Riavanamalani ni tumpu waptumbunam narumanda karivane ni fasuavan Jesu Kristi tumtsika lay fototrin'ny finoana kristianina. Ny teny eto amin'ny soratra masina ry havana izay akatsika afatra dia ho hitantsika ao amin'ny Hebreo toko faharoambin'ny folo ka ny andininy faharoambin'ny folo tapany voalohany. Ity epistily ho an'ny Hebreo ity ry havana dia taratasy no soratana ho an'ny kristianina voahodidin-doza, loza avy any velany noho ny hamafy ny fanenjehana niseho teo amin'ny fivavahana kristianina tamin'ny fotoanandro nanoratana ny epistily. Ary loza ihany koa avy ao anatiny satria misy ireo kristianina tafalatsaka ao anatin'ny fiheverana sy ny fiverenana amin'ny fivavahana Jiosy, ary izany indrindra no nanentanana sy nananarana ary nitaomana azy ireo tsy hiala fa hifikitra amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy lay fototry ny finoana kristianina hatrany. Ity epistily ity ihany koa ry havana, ity toko faharoambin'ny folo ity, dia fiandohan'ny fananarana ny kristianina mba hatanjaka ny sainy noho ny fahalemen'ny finoany, ka asaina esoriny eo aminy avokoa izay rehetra nanelingelina azy, asaina alany eo aminy avokoa izay rehetra nampiverin-dalana azy a tamin'izay zavatra nosedrainy teo amin'ny fiainany a mba hifikirany tsara ao amin'i Jesosy Kristy. Ka ny teny hoe mijery an'i Jesosy Kristy tompo ny finoantsika sy mpanefa azy dia io ry havana no akatsika afatra, satria toromarika nomenany kristianina zany eo am-pihazakazahana, toromarika omenany kristianina zany a eo am-pihazakazahana. Maro ry havana no toromarika omena tahaka itony a zay atao amin'ny teny mora tadidy, mora tsaroana ary ampiasaina amin'ny fotoana samihafa. Ny an'ny kristianina kosa atao anatin'izany fotoa tsarotra zany a dia ity hoe mijery an'i Jesosy Kristy tompo ny finoantsika sy mpanefa azy. Misy teny anankiray izay ry havana somary hatrany malaza amin'izao fotoana izao ka tiako ngotanao anatintsika fa ndraindray tsika kristianina koa tady anao azy hoe tiktak do. Dia raha vao malaza dia ah io ge tiktak do dia vita e, fa tsy tsarontsika ny fiasan'izany teny izany ao anatintsika, fa zany le toromarika entina mapetitra tsikelikely le fotojavatra zay tonga lasa raiky tapisaka ho finoana ao anatintsika ao a, dia vao miteny ianao dia mba mafalifaly ery sady meme tiktak do, dia lasa mivoy an'le zavatra ampianaran'le olona ary mametsaka izany ho finoana mifitsaka any anatintsika any na dia tsy hitsarontsika azy. Ny antsika ry havana dia ity le toromarika mijery an'i Jesosy Kristy tompo ny finoantsika sy mpanefa azy. Rehefa ao anatin'ny ady sarotra ianao, rehefa misy zavatra ho taterahinao, rehefa mieritreritra ianao ahoana re io, dia zao no ataovimby ao anatin'ny sainy mijery an'i Jesosy Kristy tompo ny finoantsika sy mpanefa azy. Dia sory any dolo daholo zay fiteny samihafa hitanareo fa manaiky tahitra mitaona sisisa, ny sasany ndray tsy miteny ndray izy fa manondro fotsiny. Dia aloha tsy hanondro fa soa dia ianareo voatondro hoe ty fanondroko ity, raha vao manondro tonga dia mipararetra ao amin'ny tele hony izy manondro a, dia ianao mijery tele koa mipararetra. Raha raty ny antsika dia izao mijery an'i Jesosy Kristy tompo ny finoantsika sady mpanefa azy. Mifono hevi-dalina ry havana, toromarika omena ny mpiazakazaka ampahery azy avitany sy atanterahany hatramin'ny farany ary aretany amin'izany azakazaka izay ataony izany. Fa raha jerena ry havana io teny hoe mijery io amin'ny teny grika izay nanoratana azy aforao, izay le teny grika, dia hevitra roto izao ny mifono ao anatiny: fifantohana tanteraka ary tanjona kendrena fatatra. Zany ianao zany raha sena miteny hoe mijery an'i Kristy tompo ny finoantsika sy mpanefa azy, dia toy izao ny hevitra voalohany zay asehony zany: aoka isika hifantoka tanteraka amin'i Jesosy tompo ny finoantsika sy mpanefa azy. Ampy isika hifantoka tanteraka sy fantoana zany le hoe mijery an'i Jesosy Kristy. Ka ianao zany raha hiazakazaka amin'ny zavatra izay atao amin'ny fiainana dia tadidio tsara fa aoka ianao hifantoka amin'i Jesosy Kristy tompo ny finoantsika sy mpanefa azy. Zay le toromarika. Raha tsy izay zany ianao a dia tsy mahatanteraka an'ilay fihazaka zany arak'izay tokony ho izy. Amin'ny mahatoromarika azy zany a dia reto zavatra reto a no hitanao mitonga ao an-tsaina rehefa tenenina hoe aoka ianao hifantoka tanteraka amin'i Jesosy tompony finoanao a sy mpanefa azy. Tsy mierikerika intsony ianao fa raha olona miazakazaka ianao ny miazakazaka sady manoatra an'izao dia tadidio fa enjerany ny farahanao satria nanoloanao amin'ny kipilipily miakavisy miakavanana aza dia ampienjeranao. Ny lohanao mitodika any ariny eo mpiezikazahana dia mampienjeranao. Ka tsy mierikerika ny olona mifantoka tanteraka amin'izay kendreny ao anatin'ny azakazaka. Ny zatra faharoa anatin'izay dia tsy misy salasalana mihitsy izy satria mifantoka tanteraka amin'ilay tompo ny finoany sady mpanefa azy. Nahoana moa? Mitana ny sainy sy ny fony ary ny fanahiny ilay eo anoloany izay fikirany ary zany no atanterahan'ny fihazakazana. Ka io fitazonantsika ny saintsika sy ny fontsika hifikitra amin'i Jesosy Kristy io ry havana, io no tena atao hoe finoana. Rehefa ny saininao sy ny foninao ary ny fanahinao no manaiky an'i Jesosy Kristy dia zay ny tena finoana. Amazany tsika ry havana, ny saina ohatra mino any hoe ah izy ange navita pahagagany, fa ny fohatra ny mety tsy manaiky enina ko taloha zany. Eritrereto amin'izay tsy finoana zany. Sainao mahalala mandray ny tenin'Andriamanitra fa ny foninao tsy mety mamikitra, ny fanahinao a tsy mety miazona. Zay nataon'i Kristy mba hitoeranao aminy. Fa eto rehefa tsy mierikerika intsony ianao, tsy misalasala intsony ianao, dia mitana sy mifikitra amin'izany ny fosy ny sainao ary ny fanahinao, ary io ny tena finoana marina. Azay finoana marina izay a ny tompo no tompony ary ny tompo no mpanefa azy. Ka raha ao anatin'ny fihazakazahany sika ao anatin'izany ry havana dia izao tsarovy: Jesosy ny mpialoha lalana sady izy ny mpiantoka, izany no atolotra anao amin'ny toromarika amin'izao fiandohan'ny taona izao. Amakivaky ny taona ity taona 5:30 ity isika ry havana dia mandray toromarika hoe eto mpihazakazahana, ty zao ny depara, eto ny fiandohana, avo marika prepare ohatra izy mpanao gym na stika rehefa anao examen. Ianao zany ao anatin'ilay fiomanana dia meny ny mpanazatra toromarika. Inona ny toromarika omeny? Samy manome ao. Fa ny asa ianao kosa maha kristiana dia izao: mijery an'i Jesosy Kristy tompo ny finoanao sady mpanefa azy. Rehefa izay no oentinao miazakazaka ao anatin'ity taona 5:30 ity a, dia ho tratranao zay nokendrenao ao anatin'izany. Satria ny tompo ny mpialoha lalana ary ny tompo ny mpiantoka, izany toromarika nomenanao zany a mba hahavitanao azy. Diavina malalo amin'ny tompo, fa satria izy ity toromarika nomena nisy lozana nanontanina avy any velany teo anivon'ny fiangonana izay misarika ny olona hiveriny indray amin'ny fivavahana Jiosy, dia zany koa ny zavatra misy any ankehitriny e. So dia verintsika hoe any Palestina any any zany, eto Madagasikara ihany koa ry havana, betsaka ny fivavahana misarika atsika ho amin'izany judaisma zany amin'izao fotoana izao. Misy fanotuinany vitsivitsy izay tolonoko amintsika ireto satria fantatritsika ihany. Ireo izay milaza ny tena no sabatista zany ireo izay mitaona ny olona hivery ny vavaka sabata sy fatifaty ireo zahatra maromaro retraretra ireo. Zozonareo raha ohatra ka teneny hoe amma pivavaka ny sabata antsika dia tsy mahazo mihinana ina kisotsika androany dia avela eo fotsiny ve le kotileta ao angambotsika tsy heritreritra zany hoankianny apastera reo sabatisty ireo dia miteny hoe tsy mahazo hoaniny zany sika dia miverina mivavaka sabotsy maro zany ao ny advantiste ao ny apokalipsisy izay tsy voatorina maro be ireo mandeha fafandarana amin'ny televizion ireo a maro ireo natao hoe sabatista mamerina ny olo ivavaka andro asabotsy avokoa zay nataon'andriamanitra fanekena ho an'ny jiosy zay nivoaka avy tany amin'ny tany egipta tany amin'ny tany nandevozana raha vao mamaky ny deôtôrnomitiko fa dimy isika ka mitonga ery amin'ny didy faefatra eo amin'ny andininy faharoambe folo dia ahita hoe fa tala mahery sandrina inditra no nanafany jehovahandriamanitra anareo tany amin'ny tany egipta zany nandidiny jehovahandriamanitra reo anareo hitandrina izany andro zany misy antony ry avana nitandremana any ireny fa tsy hoe rehefa izay ny nataon'ny tany dia ndomba hiverina amin'izany ireo zay miambo ho fivavahana avy any israely judaisma mesianiky e zay le an'le tikitaky dota eo sy ny sisa maro izy fa tsy iny ihany fefa maromaro izy ireo le miady ao amin'ny televizion sy any amin'ny vata fanasapo samihafa reo reoreo mifanaratsy ao anatin'ny reo lay olona zay mieritreritra hoe andao averina any amin'ny fotony any amin'ny fivavahany israely ka judaisma mesianika indray ny itondrana azy le judaisma mino ny mesi mino any kristy fa mino ny kristy olona tsotra zany ry avana le hitatsika mitaona atsika iatsiaroa ary zany le lazany hoe loza manantanina ny fiangonana vaty ivelany satria sika dia mieritrerika ao anatiny hoe sarotro zao ny fotoana ny olona makany amin'izany aloha aloha tsy tononona fa misy avantsika monina any antosy any daholo zalahy mipetraka any izy rehetrarehetra reo le mahay zavatra rehetrarehetra ireo mitaona olona dolidoly manahirana mihitsy inona re ty e ao ny hoe averina ny zao averina anitsy ary eto dia mitona ny olona hiverina any amin'ilay tena fototra ka zay tonga ty dia tsabona maimaimpona misy promotion zao ny fitsabona dia tongava fa tsy mandoa vola zay tsabona fa mifanafody ihany sisy no aloa vola be de be ry avana maro fa tsy ireo ihany fa misy samihafa izy a reo hitatsika miady misavoritaka ireo hoe zay ny tena izy zahay no reo misoloko fotsiny ao ihany koa ry avana reo zay mitompo teny fantatra fa mamerina ny olona ivavaka amin'i jehova satria ny olona efa niala tamin'izany fivavahana amin'i jehova zany dia ireo zay mijoro vavy olombelon'i jehova mitony tena fa mpianatra ny baiboly les étudiants de la bible areo zay mitety tokantrandro andray tsy fantatritsika izy a izy amoa zany nareo fa mba mailomailo any dio izy hoe mpianatra amin'ny baiboly zay faninyeo anao dia mieritrery inona moa zany midira ary aloha enona efa mitomba efa le elabe efa mianatra efa lesona folo zay vao hoe témoin de jehovah reto mitondra kitapo roa mandeha tsiroaroa reto reny izy reny ry avana reny le loza manantanina vany velany tady hiditra ny anatin'ny fiangonana dia zay le izy malasa ny eritreritra ry avana rehefa mamangy olona mialatsiny fa mijerijery pastera mba telasy ty fianakaviana hoe mivavaka zay ry mamaky baiboly manao fikaroana mihitsy a dia hitanao eny ambany seza sy latabatra sy eny amin'ny bibliotheka eny tilikambo ny fiambenany inona koa inona le bokyn'ny advantiste samihafa be de be ny hitanao eny pekak ianao nefa kristianina mafana fo anaty fiangonana hoe fa ahoany tolo ny be de be atao anatin'ny tokantrany nefa gazety taratry ny famonjena tsy hitanao ao akory nefa samy gazety boky a ry avako malala amin'ny tompo ao miezatsika vidio ny gazetytsika ary zay ny mari apresena antsika tsy mandokandoka ny gazetytsika akory fa tena misy ezaka ao ry avana zay ambara amintsika raha milaza fotsiny ny fampianara-pinoana ao anatin'io gazety io a misy roa samihafa izay ezahana ampianarana antsika sy amokisana antsika ny tenin'andriamanitra. Roa farafahakeliny no fampianaram-ponoana ao anatin'ny gazetintsika io. Raha izany tsy vokiny zany a, dio izao hoe fanahy efa tena vato mihitsy angamba ny fo na vy, fa tena tsy mety ho resy lahatra ntsony no isika tsy tena mamaky ny gazetintsika. Zay ny angamba mahatonga azy hoe mbola misy ambony foana, de lasy reny no hita be deibe any amin'ny olonany. Feo mifaminaniny e, tilikambo ny fiambenany e, alao any amin'izay, fa zay le be deibe any hitanao any. Reny manjaka any tokantrano any. Eto tsika riavana, omena toromarika ianao jereny Jesosy Kristy tompony finoantsika sy mpanefasy. Zany no entiko sy hoentinao miazakazaka amin'izao fotoana izao. Fa raha tsy mitondra sy mijery an'izany ianao a, dia zava-poana ihany ny zavatra taterahako sy nitateranao. Andeha sika riavana ijery Jaona mpanao batisa amin'io Jaona toko voalohany manomboka amin'ndiny fa 5:20 ka hatramin'ny 15:30, dia manambarany amin'i Jesosy. Maro ny olona nanaraka an'i Jaona, nanaiky ny fampianarany, nanaiky nataony batisa, fa i Jaona dia nanazava sy ny teny ary ny ataony mivantana ny fanambarany. Indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay milaza an'i Jesosy Kristy ho lay mpanavitra izao tontolo izao. Ny faharoa mbola aseny any, izy no nao batisa amin'ny fanahy masina. Eto ny lazana ny mahazanak'Andriamanitra an'i Jesosy, lay tena Andriamanitra, fa izy pelo lalana ihany. Ndiavana malala, zany ny zavatra nisy tamin'izany fotoana izany. Nanisy nanaraka azy Jaona ary betsaka ny nanaraka azy, dia naseno miariary le tena toromarika tokony ho azonina sy tokony andehanana. Jesosy ilay mpanavitra, Jesosy ilay zanak'Andriamanitra, Jesosy le tena Andriamanitra, Jesosy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra. Jesosy tokoa riavana ny fototry ny finoan'ny kristianina. Mila mifantoka tanteraka amin'izany sika mba tsy tonga antsika hivily lalana. Ataovy ao anatin'ny vavaka izany. Rehefa mivavaka ianao ry Jesosy Kristy tompo, tompo ny finoanay sy mpanefa azy eo, toromarika io a, tonga dia mipetraka ao anatin'ny vavaka dia raiky tapisaka eo amin'ny fiainanao izany. Raketa ao anatin'ny fo sy ny saina ary ny fanahy mba ho tena finoana marina iainanao ary vy miaina manosika anao manao ny zavatra rehetrarehetra, na eo anivon'ny fiangonana na any ivelan'ny fiangonana. Atao fampahirezana sy afatra mandrakarivo izany ho an'ny olona izay mifanerasera aminao. Ataovy Jesosy Kristy no lohalaharany eo amin'ny fiainany, ka ilazao izy hoe jereo Jesosy Kristy ilay tompo ny finoanao sady mpanefa azy. Satria ny dikan'izany dia hoe aokenao hifantoka tanteraka amin'i Jesosy ilay tompo ny finoanao sady mpanefa azy. Ny zatra faharoa riavana dia ny hoe tanjona kendrena fatratra. Izay ny dikan'ilay hoe mijery. Ary azo adika zany a ity teny ity hoe aoka Jesosy no tanjona kendrentsika fatratra ilay tompo ny finoantsika sy ilay mpanatanteraka azy zany. Zay zany azo andikana azy koa raha ohatra ka atao mivantana kokoa izany dikateny zany. Aoka Jesosy no tanjona kendrentsika fatratra ilay tompo ny finoantsika sy mpanefa azy eo amin'ny fiainantsika. Amin'ny matorimarika an'izany riavana dia aompo anatanteraka amin'izany avokoa izay rehetra ezaka taterahana eo amin'ny fiainana. Raha misy eritreretinao ka hoe ity ezahako fatratra, jereny Jesosy Kristy tompo ny finoanao sy mpanefa azy ianao. Aompo anao amin'izany avokoa ny zavatra rehetra. Zay ny matorimarika azy, zay ny matorimarika azy. Ny mpiazakazaka dia tsy maintsy manatanteraka sy miankina ary mifikitra tsara mitoromarika omena azy mba havitany ny azakazaka zay ataony, ka ompany amin'izany avokoa ny ezaka rehetra zay ataonao. Atao vaindondra raha tsy maintsy hotratrarina hatramin'ny farany ny fetrany. Izany toromarika omenanao izany. Ilofoso mafy sikelezo ainy ny ezonanao ho an'ny tenanao izay fa nametranao ny fitokisana rehetra eo amin'ny fiainanao. Fa izany riavana no ananantsika fiainana miombona tanteraka amin'i Jesosy mba hafitahantsika ny fiazaka izany satria izy no mpanorona sy mpanatanteraka ny finoantsika. Izy no nanorona ary izy no nanatanteraka. Jereo tsara riavana fa ny azo fijaliana izay nyeretany tompo io tany sainy mpanoratra ny Hebreo hoe ze vero ny fiafiana sy ny ataony rehetrarehetra izay eo amin'ny azo fijaliana ny faratapony izany tanteraky ny tompo izany tsy nataony ainatra akory namitana sy ny antona teo amin'ny azo fijaliana satria izany no fototry ny finoana kristianina sy ny fahatanterahan'ny famonjena. Raha misy loza avy any velany ndriavana zay mety mihatra amin'ny fiangonana, te hisisika ao anatin'ny fiangonana, te hisarika atsika hivoaka sy hiala amin'ny finoanan'i Kristy, dia mifikira ry havana amin'izany toromarika izany, mijery an'i Jesosy tompony finoantsika isika ary izy ny mpanefa azy rahateo koa. Ary izany ry havana nefa nataon'ny apôstôly fahiny, fa ny apôstôly rehetra dia saiky maty martiora avokoa vokatry ny fisedrana, ny setrasetra ny fanenjehana izany fivavahana izany, ny mpitarika amin'ny finoana rehetra, ny sedra fanenjehana mamaivay. Hitantsika amin'izany ry Lotero, nenjehana izay olona rehetra mahita azy dia afaka mamono azy. Tahaka an'izany ry John Calvin, Jean Calvin isika, niaritra fahoriana samihafa, nompahopaina mihitsy azy, nompahopaina. Eto ary havana dia te hilaza amintsika ny dika ny teny hoe Hugeno. Ny teny hoe Hugeno a dia nentiny ilazana reo protestanta calvinista tany Frantsa, reo le ninjena ka nitsoaka nandositra. Fa ny dika ny teny hoe Hugeno dia hoe le petit loup garou, zany hoe reo protestanta calvinista reo zany a dia noarin'ny olona tahaka an'ireny loup garou amin'ilay filma amin'izao fotoana izao ireny. Le olona lasa miofo, lasa ambodi fanompanana izany. Ary ny faharoa, ny mpamosavy, mpamosao izy nareo, reo a no manana an'izany fahefana afaka miofo izany. Ka ny fitenenan'izy hoe Hugeno dia hoe mpamosavy izany. Ka zay voatondra io Hugeno dia tamin'ny olona misambotra azy ary mandoro azy velona, dia lasa mandositra ny protestanta calvinista tao Frantsa. Amin'izao fotoana izao nefa dia ambara amintsika fa noho ny fiaretana, noho ny fijerenan'i Jesosy Kristy tompo ny finoana sy mpanefa azy, izany izao ny kolie entin'ny olona ary misy mitondra an'izany atao am-piangonana amin'izao fotoana izao. Gaga ve nareo fa mahita azy a? Mahita azy a, ary mahita azy ny tompo. Io a lay fanenjehana, eritrereto hoe zay voatondro molotra itsy ho izy dia efa rofona dia dorana satria mpamosavy amin'ny tanàna. Nahoana nataony olo hoe mpamosavy? Mpamosavy satria teo amin'ny fiangonana raha vavintsika teo aloha, raha vavintsika kehitriny koa, dia tsy vakina ny baiboly raha tsy efa ho faty ny olona anankiray. Tsy ambaba sena mamaky baiboly izy raha tsy efa ho faty. Ndikan'izany raha mamaky baiboly ianao na miteny verset biblika dia miteniteny foana ary miteny mamofady toy ny manopa olona ho faty na manosy tena ho faty satria mamaky baiboly. Dia izay ny mahatonga ny hoe Hugeno ianao a mpamosavy, satria zavatra tsy tokony ho eritreretina no eritreretinao a ary ataonao eo amin'ny fiainanao. Izany ndretra izany ny fanenjehana an-trano tsika ry havana tsy miaritra an'izany izao, fa endry ny hafa kosa no mitambesatra amintsika, dia ny fahoriana, ny tsifisiana, ny fahantrana, ny ry zavatra samihafa izay azo lazaina fa irehetra ny faharatsiana rehetrarehetra. Izany no mahazo antsika, ary reo no manentsika antsika fantatra sy mamesatra ny fiainantsika ary manozongozona ny finoantsika loza mitatao isan'andro eo amin'ny fiainantsika. Ry malagasy piraitanindrazanamiko, isika dia manana didy eo an-tany mpiazakazahana ho an'ity firenentsika ity, adiditsika no mitondra azy hivoaka ho amin'izany fiainana azo lazaina fa efa tsy zarizary zany intsony, mba hitondra azy eo amin'ilay fiainana feno fiadanana, feno fahasambarana, dia ilay ao amin'i Jesosy Kristy tompo. tsarotsika tsara ny nandray izany reo ray aman-drentsika tamin'ny finoana tany aloha tany ny vavaka izay natao ny fijoroany vavolombelona rehetra izay ny fikirany ary namoizan'ny ainy mba ity madagasikara antsika ity ho an'ny kristy ary kristy mba ho an'ny madagasikara izany mahatonga ny fiangonana miorina etseroa fiangonana kristianina satria mba te anana an'izany fahasambarana ao amin'i jesosy sy ny fiadanana ao amin'i kristy izany ny malagasy rehetra kristianina aoka ary sika riavana hiezaka anao izay ampandroso ny asany fitoriana ny filazantsara sy ny fijorontsika vavolombelona fa marina loatra ny teniny mpanao salamo manao hoe sambatra ny firenena manana an'andriamanitra ho jehova ho andriamanitry ary zany koa ny kendrentsika mba hatonga antsika tsy olona tsy hatanteraka ny fiazaka zana fa vita ka hatratra ny fenitra satria mijery an'i jesosy kristy tompo ny finoantsika sy mpanefa azy amin'ny fahatanterahany ho an'andriamanitra iriany ny voninahitra amena.